Армысыздар, құрметті радио тыңдармандары, эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Біз өзіміздің түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Бір сағат көлемде болатын істермен Лаура Ерланқызы. Құрметті радио тыңдармандары, бүгін 21-ші тамыз, Құрбан айт күні. Құрметті радио тыңдармандары, барша қазақстандықтарды Құрбан айт мерекесімен құттықтаймын. Құдайдың жарылқауы, сіздердің өмірлеріңізге әр басқан қадамдарыңыз тек Құдай тағаланың еркімен жүріп, әрқашанда жақсы игі істерде бола білейік. Ендеше біз бағдарламамызды бастаймыз. Бүгінгі кезекті тақырыбымыз, құрметті радио тыңдармандары, өтірік өрге баспайды дейді. Өкінішке қарай көп адамдар өтірік соғып, өтірікшіліктің жетегінде кетіп жатып, әйтеуір бір шырмауға түсіп жатады. Одан тығырықтан шығар жолын білмей, осындай өтірікшілік қадамдарға барып, сөздер айтып, міне осындай бір өмірлері шырмауықта болып жатады. Жалпы адамдар өтірікшілікке неліктен барады? Бүгінгі біздің тақырыбымыз осындай бір керемет болғалы отыр. Өйткені отбасылық Назар FM радиосына келіп түскен хаттардың бірінде қарап отырсақ, өтірікшілікке байланысты болып отыр. Құрметті радио тыңдармандары, әрине бір жағынан бұл ауыр тақырып, бір жағынан қызықты тақырып. Өйткені неліктен адам өтірікшілік қадамға барып жатады, оның себебі неде, неден қорқады, қандай іштей проблемалар бар, мәселелер бар, шешілмей жатқан түйіндер бар. Құрметті радио тыңдармандары, ендеше бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, хабарласып өздеріңіздің ой пікірлеріңізді жолдаңыздар. Жазған хаттарыңыз біз жауапсыз қалдырмаймыз. Ендеше байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Ал біз бағдарламаны тамаша өнімен жалғастырсақ, бірер минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламыз.
Жүсек талғаш қайықта, ұшқыр қиял кетті ау алыс, бұйырмашы айыпқа. Самал болар толғандырған айдын шалқар көлбетін, сәулем мені ойландырған сенің жарқын келбетін. Сенің дидарың сол бейнеңді тұрған күліп су бетіне қимады. Ескегіңді берші маған, мен есейін сен есіме. Су күлкісі сыңғырлаған сенің күлкің емес пе? Сенің күлкің емес пе? Махаббат есігінде тербелейік тағы да.
Махаббаттың бесігінде
тербелейік тағы да.
Сәлеметсіздер ме? Маған ақыл кеңестеріңіз қажет болып тұр. Мен не нәрсеге де шыдамсызбын, эмоциямды жасыра алмаймын. Ашуланшақпын, шындықты айта салғаннан өтірік айта салған оңай сияқты маған. Сондықтан 10-20% өтірік айта саламын ойланбастан. Жасым болса 23-те, шыдамдылықты қайдан үйренемін? Сонымен қатар еріншек жалқаулымын. Осы менің өте-өте минус жақтарым деді. Сондай-ақ сәлеметсіздер ме, менің оқиғам былай. Осыдан 3 жыл бұрын бір жігітпен жүрдім. 4 айдан соң ол маған болайық деді, ал мен қарсы болдым. Бірақ ол болмасаң сені тастап кетемін деді. Содан амал жоқ, оны сүйгендіктен болдым. Сөйтіп жүргенде аяғым ауыр болып қалды. Оған айтқанда ол менен қашып жүрді. Ата-анам да біліп қойды. Содан соң ол жігітпен сөйлесті. Ол маған үйленемін деп жүрді. Бірақ олай болмады, ол мені тастап кетті. Аз уақыт өте басқаға үйленді. Бір қызы бар. Менің қазір қызым 2-де. Мен оған қатты ашуламын. Оны жек көремін. Яғни қызымның әкесін. Қазір мен бір жігітпен сөйлесіп жүрмін, ол қызым туралы білмейді. Не істесем болады? Айтайын ба, әлде уақыт өте айтайын ба? Мен ол жігітті жақсы көремін. Ол да мені. Әпкелер, өз ақылдарыңызды айтыңыздаршы дейді. Тағы бір келіп түскен хатта мен сіздерден ақыл сұрайын деп едім. Менде бәрі жақсы, Құдайға шүкір, ата-анам, бауырым бар. Отбасылық жағдайымыз да жақсы. Мені мазалаған жайт ол мынау. Жақында анам маған елден кеп жүрмесін деп, сабағын жақсы оқысын, интернеттен ақпараттар қарап жүрсін деп, iPhone 6 алып берді. Сосын ВК, ВКонтакте, Instagram, WhatsApp деген бәлдерді көшіріп алған едім. Соның азартына кіріп, мүлдем сабақ оқымайтын болып кеттім. Бұрын сабағымның бәрі 5 болатын, қазір 3 пен 4-ке түсіріп барамын. Мен қазір ата-анамнан алыста тұрамын. Аға мен жеңгемнің үйінде гимназияда оқимын. Аға мен жеңгем күні бойы жұмыста, кешке бірақ келеді. Олар жоқ болса, ВК-контакты де отыра беремін. Ал сабағым жайына қалды. Енді өтінем, маған көмектесіңіздерші. Осы аурудан қалай құтылам? Ата-анамды барлығын алдап жүрмін. Олар мені сабақ оқып жүр десе, менің істеген мынау. Ақыл беріңіздерші, өтінем деді. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің тақырыпта осындай өзінің жаңағы көкейкесті бір сұрақтары, ішкі проблемалары бар тыңдармандарымыз біздің Назар FM радиосының сайтына келіп хаттарын жолдаған болатын. Егер де өздеріңіздің бір қосар ойларыңыз болса осы тақырыпқа қатысты, хабарласып хат жолдасаңыздар, көмектессеңіздер, өз ой пікірлеріңізбен бөліссеңіздер, әрине біз де, олар да қуанып, керегі нәрсесін өзіне алар еді. Сондықтан құрметті радио тыңдармандар, осы жөнде сіздер кішкене бір ой пікірлеріңізді жолдасаңыздар, нұр үстіне нұр болар еді. Ендеше біз өтірікшілік жайлы қысқаша бір мәлімет беріп кетейік. Біз өзіміздің де қосар ойларымызды қосып кетсек, жалпы өтірік өрге баспайтын білеміз. Өтіріктің құйрығы бірақ там, иә. Енді өтірікші адамдардың кейбір сөздеріне қарасаң, сонда іштей сезіп тұрасың өтірік айтып отырғандарын. Ал кейде олардың өтірік айтып тұр ма, шын айтып тұр ма, тіпті кәдімгідей сеніп те қаламыз, иә. Сондықтан да ол адам неге өтірікке барды екен, неге өтірік айтты екен деген сияқты сондай бір өз-өзімізге сұрақтар қойып жатамыз. Сондай бір сенім, маған сенетін адам емес пе? Сонда жаңағыдай мен енді басқа біреулерге айтып қоймаймын ғой, неліктен ол маған өтірік айтты екен, мақсаты не болды екен деген сияқты сондай түрлі өз-өзімізге сұрақтар қойып артынша бір таңғалып жататын кезіміз болады, иә. Сондықтан да өтірік өрге баспайды, өтіріктің арты бірақ тұтам, өтірікшінің шын сөзі заяға кетеді деген сондай бір керемет даналы сөздер қазіргі қоғамда өзінің бір құнын жоғалтқандай. Өтірік дегеніміз шындықты жасырып айту немесе ақиқатты бұрмалап шындыққа жанаспайтын мәлімет жеткізу. Адамдарға өтірік айту арсыздық белгісі. Өтірік адамның еңбегін күйдіріп, жоқ ететін қате амалдарының санатына жатады. Бұл өтіріктің залалы басқаларға өтіп, қоғамдағы әділдік пен тәртіпті бұзып, тұрақ тақырыпқа сыза түсіру мүмкін. Өтірік жүрген жерде адамдардың бір-біріне сенімсіздігі пайда болады да, береке кетеді. Негізінде өтірік сөз көп жағдайда мына әдістердің бірімен жасалады. Бірінші әдіс адам әңгімені ойдан құрастырып айтады. Екінші әдіс болған оқиғаны қосып, бояуын қоюлап, көркемдеу арқылы жасалады. Үшінші әдіс болған оқиғаның мазмұнын өзгертіп қысқарту арқылы, ал төртінші әдіс болса мәтінді бұрмалап, өзгертумен жүзеге асады. Міне қарасаңыз, сондай бір 4 әдісі бар екен. Әдетте адам өтірік айтқан уақытта оқиғаның куәгері ретінде айтады, немесе басқадан естуші, яғни үшінші кейіпте сөйлейді. Бұл екі жағдайдың арасында қауіптісі адам оқиғаның куәгері бола тұра, оны басқа біреуге баяндаған кезде болмаған жағдайды қосып айтуы. Басқаша айтқанда болмаған нәрсені болғандай, болған нәрсені болмағандай етіп айту өтіріктің өте бір қауіптісі. Сондықтан өтірікші адам үнемі өзінің өтірік сөйлегенін жалған ақпарат беріп заң алдында жауап беретін естен шығарып қояды. Сондықтан да қандай іс болмасын біз әрдайым өтірікке бұрмаламай, қандай жағдай болмасын біз шындықты айта білуіміз керек. Атап айтқанда, қалалық прокуратурада өткен 2016 жылы жасалған осы санатта қылмыстарды қорытындылаған кезде көрнеу жалған сөз жеткізу мен көрнеу жалған айғақтар беру қылмыстары кең етек жайып бара жатқандығын анықтады. 2016 жылы 16 қылмыстық іс бойынша 16 тұлғаға қатысты қылмыстық іс қозғалып, тиісті жазаларын алған. Олардың ішінде білесіздер ме? Оны нәзік жанды әйелдер азаматшалар болғаны жүректі ауыртады. Әйел затының бұндай қылмысқа барулары өздерінің болмашы тығырыққа тірелген жағдайларын үйдегілер біліп қоймау үшін немесе үйіндегілерден қорққандықтарынан өздеріне қатысты қылмыс жасалды деп қылмыстық қудалау органдарына жалған арызданып, мәселені осылай шешуге бел буады. Ал кейбіреулер таныстарын жалған жауап беру арқылы қылмыстық жауаптылықтан құтқару мақсатында осындай жолға барып жатады. Алайда олардың арызданулар мен жалған жауаптар сотқа дейінгі тергеп-тексеру органдарымен нақты анықталған кезде барып өздерінің жасаған қылмыстары өкінеді. Ол кезде барлығы кеш болғанына көздер жетеді. Азаматтарға арыз жазар алдында немесе жауап берер кезінде қылмыстық процесті жүргізетін органдармен көрнеу жалған сөз жеткізу мен көрнеу жалған айғақтар берген үшін Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 419-420 баптарына сәйкес 10 жылға дейін бас бостандықтарынан айыруға жазаланатындықтарын және іс бойынша процессуалдық шығындардың барлығы айыпталушыдан өндірілетінін түсіндірсе де құлақ аспай органдарды әуре сарсанға салып келеді екен. Соның бір айғағы ретінде 2016 жылы Б деген азамат өзінің жолдасы А деген азаматты қылмыстық жауаптылықтан құтқару мақсатында сотқа келіп өзінің тергеуде берген алғашқы жауабын өзгертіп жалған жауап берген үшін 5 жылға бас бостандығынан айыру жазасына кесілді. Сондықтан да көрнеу жалған сөз жеткізумен көрнеу жалған айғақтар берген кезде оның артында қатаң жаза тұрған ұмытпайық дейді Орал қаласы прокуратурасының аға прокуроры Даукенов. Көрдіңіздер ме? Негізінде адам бір қылмыстық іске барған кезде мен қазір бір өтірік айтсам мүмкін менің сотталу мерзімім азая ма деп сондай бір өтірікшілікке қадам басып жатады. Ал тергеу барысында құзырлы органдарда қарап отырсақ, оларда жаңағы көп ойланатын тергеуді анық-қанығын біліп, соның бір қорытындысына келіп, адамның белгілі бір жазасын беріп жатады. Ал тергеу кезінде не бір өтірікшіліктер шығып жатады, яғни ісі мен сөзі бір-біріне сәйкес келмей жатады. Содан осындай өтірікшіліктің арқасында 5 жыл сотталудың орнына 10 жылға сотталып жатады. Көрдіңіз бе? Бұның арты қандай іске апаратынын. Сондықтан да әке мұрады, шеше мұрсады, күйеу мұрсады, немесе ана адам былай ойлап қалады деп сондай өтірікшілікке бармай, қандай жағдай болмасын шындықты айта білейік. Ал жалпы өтірікті не үшін айтады адамдар? Біз оны алдағы уақытта сіздермен талқылайтын боламыз. Ал қазір мен тамаша өнге кезек берсем, бағдарламаны одан ары қарай жалғастыратын боламыз. Адамдар не үшін өтірік соғады? Жалпы ғалымдардың айтуы бойынша, басқалардың көз алдында өздерін сондай бір бағалы, құнды етіп, сондай бір маңызды көрсету үшін адамдар көбінесе өтірікшілік қадамдарға барып жатады. Ал психологтардың пікірі бойынша, бұндай нәрсені ақ өтірік дейді, яғни белая ложь. Ал өтірікшілік деген біздің көзқарасымыз бойынша ол не? Бұл әдетте адамдар басқаларының алдында өздерін кем санамас үшін, өздерін сонда бір жаралы екендерін көрсетпес үшін, яғни организмдегі қорғаныс реакцияларының бірі. Міне, өтірікшілік осы нәрсені сипаттайды екен. Маған мысал бәрбір. Дейді кейбіреулер. Өтірік па, жоқ, ақиқат па? Ең бастысы, мен басқалардың алдында соларға сай етіп көрсету үшін ең бастысы сол. Сондықтан мен өтірікшілік қадамдарға барып жататында сол деп айтып жатады екен. Керек болса өтірікті айта салам, керек болса шындықты айта салам. Сондықтан да менің ішкі, яғни көңіл-күй жағдайым басқалармен жаңағы есептесу деп санамаймын. Сондықтан мен өзім білем, қалай ұстаймын, өтірікшілікке барам ба, жоқ па, ал мен өтірікті айтып жатсам, ол мен үшін шындық нәрсе деп кейбіреулер айтып жатады. Міне қараңыздар. Сондықтан да осындай адамдар, жаңа түсінік жоқ адамдар, әрине айыптағанымыз емес, олар білмейді өкінішке қарай, қайсы өтірік, қайсы шын екенін. Олар тек қана өздерінің адами қасиеттерін басқа адамдардың қасиеттерінен тәуелді болады. Сосын біздер айтамыз ғой, мысалы, неғып сен өтірік соғып отырсың деген уақытта, мен өтірік соғып отырған жоқпын, бұл мен үшін шындық дейміз. Қалайша шындық, неге шындық деген кезде, өйткені мен осы образ арқылы мен өзімнің жағы ең керемет жақсы тұстарымды қолдайтын боламын, көрсететін боламын дейді. Міне, көрдіңіз бе, шындық қандай екен. Сондықтан да адам қандай жағдай болмасын, қандай жағдайда болмасын, тек қана өзінің құнын, өзінің ешкіммен жарыспа, ешкімменен жағдай тәуелді болмай адамдардың көзқарасына, сөздеріне, анадан мен қай жерім кем, мына адамнан мен қай жерім кем деп сондай статусты ойнамай, адам өзінің шынайы табиғатында қалпында қалу керек. Өйткені күндердің күнде ол адамның бір күні бет әлпеті ашылған кезде, ол одан сайын жандағы адамдары, достары, тіпті туған туысқандары теріс бұрылып кетеді. Қош, соның өтірікшілігі бар, бұнымен араласудың қандай пайдасы бар, егер ол өтірік соқса, ол бір күні ана адамды өтірік алдап кетсе, ертеңгі ол менде алдап кетпеуіне кім кепіл деп адамдар өз-өздеріне сұрақ қойып, сізден осылай айналып кетеді. Сондықтан да жаңағы жазған тыңдарманымыз хаттың иесіне айтарым, егер де сіз күндердің күнде өз-өзімнен жалғыз қалмайын, достарым, адам күн адаммен болғаннан кейін біз адамдармен араласуға тура келеді. Қандай адамдар сондай қып қабылдауымызға тура келеді. Алайда әр адам өзінің бойындағы жақсы қасиеттерін ұмытпауы тиіс. Сондықтан да жалпы осы өтірікшілік мәліметте бұл адам мінезіндегі қасиет, иә. Өтірікшілік әрекеті шын мәніндегі жағдайды әдейі бұрмалауға бағытталады. Өтірік айту өтірікшіге ғана емес, оны тыңдайтындарға да опық жегізеді. Өтірікші адам жалған сөзімен айналасын абыржытып, елге іріткі салу мүмкін. Соны Шәкәрім атамыз айтып кеткенде, өтіріктен тілін тия алмаған адам арамдықтан ындынын тия алмас. Сайф Сарай айтқаны мынандай екен. Өтірік сөз жарақат сияқты, жазылса да орны қалады деп, өтірікшіліктің қоғамға зиянды құбылыс екендігін атап көрсеткен. Бауыржан Момышұлының өтіріктің балын жалап тірі жүргенше, оны ішіп өлген артық дейтін сондай бір керемет аталы сөзі бар екен. Тілеген мақсатына жету үшін, қоршаған адамдар алдында өзін мадақтау үшін, не жағымсыз жағдайдан құтылу үшін саналы түрде шындықты бұрмалау өтірікшілік болып табылады. Өтірікшілік тұлғаның өзін ұстауының қалыпты жағдайына айналып тұлғаның көрсеткіші болады. Балалар өтірікшілік дифференциясы мен оның нақты көрінісін бағалау осы құбылыстың пайда болу себептері мен салдарларын дұрыс түсінген жағдайда ғана мүмкін болады. Қазақ халқының өтірік өрге баспайды, өтірікшінің шын сөзі заяға кетеді деген сөздері бар. Оған тән сипат өтірікші өзінің сөзін дәлелді ету үшін кейбір қулық-сулықты ойлап табады. Әлеуметтік психологиялық тұрғыдан өтірік өсек, адами қарым-қатынасқа зиян тигізетін көпке белгілі. Ол айналасындағыларды алдап сулап шатастыру арқылы өз мақсатына жетуді көздейді. Өтірік айтуды әдетке айналдырған кісіні жұрт суайт өтірікші дейді. Ал суайт дегеніміз не? Ол адам мінезіндегі көргенсіздіктің бір түрі. Өтірік айтуы сайып келгенде өтірікшілікке оның өзіне ғана емес, тіпті оны тыңдайтындарға да опық жегізеді. Ол жалған сөзімен айналасын абыржытып, жұртқа іріткі салады. Сондықтан да қазірде кейбір осындайлар қазір сіздер тұрған жерде мысалы, мектепте болсын, кеңседе болсын, жұмыс орындарда тағы басқа жерде жарылыс болады деп телефонмен жалған хабар таратып, жұртты әбігерге түсіреді. Оның айтқаны өтірік болып, бұл жұртта ашу-ызасын келтіргені өз алдына олардың алтын уақытын босқа сұрап етеді. Ұлы ғұламалар жас ұрпақты мұндайлардан әркез жирендіріп отырған болатын. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, өтірікшілік қандай жағдай болмасын, өтірік айтпаңыздар. Тіпті мені ұрсады, мені ұрат десеңіздер, егер сол нәрседен қорқсаңыздар, онда жай ғана үндемей, кейін осы мәселені түсіндіруге тырысам деп әкешеңізге сол нәрсені ойланып барып, сонда сабырға шақырып, оларды кішкене өз-өздеріне келіп барып, осы мәселені айтуға еш нәрседен қорықпаңыздар. Егер сіз бір өтірік айтсаңыз, екі өтірік айтсаңыз, үш өтірік айтсаңыз, күндерін-күнде сіз достарыңыз тұрмақ, ата-анаңыздың сенімсіздігінен кетесіз. Ал адамдардың қоршаған айналаңыздағы достарыңыздың сенімсіздігінен кететін болсаңыз, әрине, бұл жерде сіз өзіңізді сыйламағаныңыз, және сіз өзгелердің сыйлауынан да қалып жатасыз. Сондықтан да біз өтірікшіліктің қазір алты себептерін айтатын боламыз алдағы уақытта, ал мен қазір тарихқа үңілу айдарына кезек берсем. 21-ші тамыз, сейсенбі, орыс актері, КСРО халық әртісі, РКФСР мемлекеттік сыйлығының иегері, социалистік еңбегері Юрий Владимирович Никулин 1921 жылы дүниеге келіп, 1997 жылы дүниеден өзге. Озған болатын ендеше бүгін еске алу күні екен. 1884-1969 жылы Венесуэланың бұрынғы президенті жазушы Галегос Рамуло дүниеге келді. Ол Венесуэланың 38-ші президенті Висент Гомес тұсында сенатор болды, бірақ аз уақыттан кейін қызметтен бас тартып, Испанияға қоныс аударды. 1935 жылы отанына оралып, білім беру министрі болып сайланды. 1947 жылы ақпанда Рамуло Бетанкура тақтан таяғаннан кейін президент болды. Сол жылы қарашада қорғаныс министрі Дельгадо Чальбо оны президенттіктен тайдырды. Галлегостың «Вьюнок», «Доня Барбара», «Земля под ногами» атты романдары бар. «Доня Барбара» романы әлемнің көп деген тілдеріне аударылып, оқиға желісімен көрген фильм түсірілген. 1964 жылы Рамуло Галлегос халықаралық сыйлығы тағайындалған екен. Міне, бұл тыңдағандарыңыз тарихқа үңілу айдары, ал мен қазір тамаша әуенге кезек берейін, бағдарламаны одан ары қарай жалғастыратын боламыз. адамдардың өтірікшілік қадамға барудың алты себебі. Арамыздағы кейбіреулеріміз өтірікті айтқанда жайдан жай, еш мақсатсыз айта салатын адамдар бар. Бұл әрине бұндай қылықтарыңыз әдетте айналамыздағы адамдардың ашу-ызасына тиеді. Клиникалық психолог Дэвид Лей жалпы осы өтірікшілік қасиеттері басым адамдармен жұмыс істеген уақытта ол алты себепті жаңағы тапқан болатын. Яғни пациенттері жаңағы шындықты айтқысы келмейді. Не себептен? Осы нәрсені анық-қанығын білген болатын. Сондықтан да біздің көбімізде шындықты айтуға тырысамыз. Ал кейбіреулері басқаларға қарағанда өтірікті көп айтады. Ал кейбіреулер болады, үнемі өтірік соға береді. Сондықтан да осындай өтірікшілік қадамға баратын адамдардың алты себебі не дейкен? Осыны ашып қарайық. Өтірікшілік нәрсе, осы өтірікшілік қасиет, олардың өмірлерінің бір маңызды бөлшектер болып саналады екен. Айналасындағы адамдар, мысалы, түсінбейді, неліктен бұл адам өтірікшілік қасиетке барады, неге өтірік айтады, неге олар бір болмайтын түкке тұрғысыз нәрсені өтірік қып айналдырады, одан қандай пайда тапты екен деген сияқты. Ал негізінде алып қарасақ, бұл ұсақ-түйек нәрсе басқа жаңағы өтірік айтатын адамдарға өте маңызды. Мүмкін ол сізге маңызды болмағанымен, ол адамға өте бір сондай керекті дүние, ол үшін бұл үлкен проблема, үлкен бір маңызды нәрсе, сондықтан да ол өтірікшілік жаңағы ұсақ-түйекке дейін өтірік айтатын сон нәрсені бір маңызды деп есептейді. Және де олардың әлемдегі қабылдауы мүлдем басқаша. Олардың құндылық системалары да басқаша. Сондықтан да мына басқа адамдарға не маңызды, олар соны аңғармайды, тек қана өздерінің әрекеттерін дұрыс деп санап, сондықтан да осы өтірікшілік қадамға барып, ал өтірік айтқан кезде бұл менің өмірімнің бір бөлшегі, маңыздысы деп қабылдайды екен. Екінші мәселе. Олар өтірік айтқан шындықты айтқан кезде, жаңа өтірікші адамдар шындықты айта бастаған кезде, олар белгілі бір ситуацияны, белгілі бір жағдайды бақылаудан жоғалтып алған уақытта соңында шындыққа дейін жанаспай әңгімелері, шындыққа дейін ашып айтпай, қазір осы ең бір шарықтау шегіне жетіп айтамау деген кезде бір қорқыныш билеп, олар яғни ситуацияны бақылаудан шығарып алады да, осындай өтірікшілік қадамдарға өкінішке қарай барып жатады. Кейде бұндай адамдар басқалардың жаңағы көз алдарында әдемі, маңызды, сондай бір есте қаларлықтай болғысы келіп көрініп, осындай өтірікшілік қадамдарға барып жататын да содан. Олар үшін жаңағы белгілі бір ситуацияны, жағдайды контролировать ету үшін, яғни бақылау үшін, олар осы өтірік айтсам, яғни бұл жағдайды мен бақылауға аламын, осы өтірікшілік қасиетім арқылы деп сондай қадамға барып жатады. Үшінші қасиет қандай? Олар басқалардың жағы көңіліне кірбің түсіргісі келмей, сондықтан да өтірікшілік қадамдарға барып жатады. Бұл нәрсе әр адамның кішкентай кезінде әсіресе болған жағдай. Яғни біз бір нәрсені алған уақытта, анамыздан, әкемізден қорққан уақытта біз өтірікшілік қасиетке барып жатамыз, өтірік айтып жатамыз. Неліктен? Өйткені біз анамыздан немесе әкемізден қорқып жатамыз. Қазір ұрса ма, қазір ұра ма деген сияқты. Білесіздер ме, осы орайда балалардың көбінде өтірік жағдайға бару себептері о баста ата-аналарында бір жағынан осы Яғни ара қатынасты бала менен ата-ананың арасына қарым-қатынасты дұрыс қоя білмеуі. Егер баланың болашақта өтірік соқпасын, менің балам өтірікші емес десеңіздер, ең бастысы ата-ана тәрбиені өзінен бастау керек. Егер қорқытып, үркітіп, кез келген нәрсеге айғайлап, кез келген нәрсені дұрыс емес нәрсесін бетке басып, ұрып соғып нететін болсаңыз, сонда жа қадамға баратын болсаңыз, бала ол өтірікшілікке айналады, ол өтірік соғатын болады. Ол қазір менің әкем ұрады, қазір анам маған қатты ұрсады деп, сол қорқыныштан ол бала өтірікшілік қадамға барып жатады. Сондықтан да баламен көзбе-көз сөйлесу керек. Бір нәрсені рұқсатсыз алды ма, егер оған сіз айғайлайтын болсаңыз, ұрып соғатын болсаңыз, иә, қолыңызды ала жүгіретін болсаңыз, ол бала қорққаннан сізге өтірік айтуы мүмкін. Оған кінәлі кім? Оған кінәлі әрине өздеріңіз. Сондықтан да қайта оған керісінше түсіндіріп, бұл затты алуға болмайды. Егер бұл затта рұқсатсыз алатын болсаң, мынандай жағдай болады. Мысалы, көбінде бала, кішкентай бала, дастархандағы рұқсатсыз, немесе ата-анасының тығып қойған жерінен жаңағы кәмбитті алып жатады. Сөйтіп рұқсат алып жатқан кезде ата-анасы көріп қояды. Көрген жақта баланың көзінде үрей тұрады. Қазір менің анам ұрсады деп сондай жағдайда. Ал сондай кезде балаға түсіндіру керек. Бұл кәмпитті сен кешке дейін жей беретін болсаң, күніне 5-6 кәмпит жейтін болсаң, тістен тіс қалмайды. Сондықтан да кәмпит жеме, тісіңді құрттап кетеді. Тісіңнен сау тамтығы қалмайды. Жарай ма деген сияқты сондай баланың өзімен емес, баланың жүрегімен сөйлесе білу керек. Сонда баланың кейін осындай дұрыс емес жолдарға бармауына себеп болады. Ол білетін болады. Және де ол өтірікте айтпайтын болады. Ол жалғыз сізге ғана емес, ертең күн ол достарына, туған туысқандарына, жұмыс істеген кезде әріптестеріне өтірік соғып, осындай қадамдарға барып жатады. Олардан кейін өз-өзін жаңа бағалаудан қалады. Сондықтан да кішкентай кезінен бастап баламен тілдесіп, оның жүрегімен сөйлесіп, осындай өтірікшілік қадамдарға бармаудың да бірден бір себебі осы ата-анаға да байланысты. Сондықтан да міне, біз басқалардың көңіл күйін түсірмес үшін осылай өтірік айтып жатамыз. Сондықтан да мысал белгілі бір пікірталасты айту үшін қазір мен мына жерде өзімнің ой пікірімді айтсам дұрыс емес болар ма екен деп сол адамды қолдап қоштап соның сөзін сөйлеп әйтер айналамдағылар менің әйтер сөзін сөйлесін мен жақсы көрінейін деген осындай қадамдарға барып жататын та сондықтан да өтірікші адамдар болатын болса, біздің қалайтынбыз, олар өз-өздерін жақсы көре білсе екен, өз-өздерін бағалай білсе екен, жаңағы өмірлеріңіз адамдарға тәуелді болмасын, шындықты айтамын деп, достарымнан айырылдым деген сияқты жаңағы ойлардан аулақ болыңыздар. Қайта сіздер шындықты айтқан кезде ғана достарыңыз сіздерге жақын болады, туған туысқандарыңыз да жақын болып, сіздермен жақын етене араласқысы келеді. Осы адам шынайы, қандай жағдайда болмасын, ол еш бүкпесіз, бар ойын айтып салады деп, сондай сіздермен мақтан тұтатын болады. Сондықтан да, қандай жағдайда болмасын, осы өтірікші адамдар өтірік айтқан кезде, яғни егер қазір достарым менің шындығымды білетін болса, олар менен бас тартады, туысқандарым болса, менен ұялатын болады, ал бастығым маған маңызды бір жобаны жаңағы сенбейтін болады деп мені сырып салады деген ойдан аулақ болыңыздар. Қандай жағдайда болмасын, ойларыңызды ашық айтуға тырысыңыздар. Тіпті сіз шындықты айтқаның өзінде де адамдар жаңағы бір мысал жаңа мен айтып кеттім соңғы әңгімеде, иә, бастық белгілі бір жобаны тапсыру үшін сізге жаңағы сізге тапсырмайтын болады. Өйткені сіз шындықты айтқаныңыз үшін. Алайда кейіннен болса да осы жоба болмаса да басқа да бір маңызды жұмыстарды сізге тапсыратын болады. Өйткені ол сіз әрдайым ол адамға шындықты айта білдіңіз. Ал төртінші мәселе бұл жерде өтірікті айтқаннан бастап олар өз-өздерін тоқтай алмайды. Өтірік бір-бірінен жаңағы шынжыр сияқты бір-бірінен байланады да қалады, байланады. Сондықтан адам не ғұрлым өтірік соққан сайын оның жаңағы шындығын ашу өте қиынға соғады. Мысалы, картадан, карточный домик дейміз, е? Жаңа картадан үй салған уақытта, егер де соның бір өтірігін, бір картасын алып тастайтын болсақ, ол әрине бүкілі құрдымға кетеді. Яғни сынады алдағы, кішкентай картадан жасалған осы үй, кішкентай үйшік. Сол уақытта сіздер өтірік айта бастайсыздар. Яғни бұрынғы өткен жаңағы өтірікшілікті бекіту үшін сіздер қайтадан өтірікшілік қадамға бара бастайсыздар. Сондықтан да қандай жағдай болмасын, яғни көңіл қалып қалады ана адамнан деген сияқты ойдан қорықпаңыздар. Қандай жағдайда болмасын, шындықты айта біліңіздер. Ал бесінші себеп, кейбір адамдар өтірік соғып жатқан кезде, өтірік айтып жатқан кезде, олар өздерінің мен өтірік соғып жатырмау деген нәрсені білмейді. Ол сол нәрсен дұрыс деп санайды. Мысалы, адам белгілі бір стресстік жағдайға душар болады, е? Сондықтан сіз ұсақ түйекті ойламай жатасыз. Әйтеуір сол ситуациядан, стресстік ситуациядан шығу үшін, сіз өзіңізді құтқару үшін осынай өтірікшілік қадамға барып жатасыз. Сіз өзіңіздің сол тырықтан шығару яғни режиміңізді қосасыз, содан кейін осындай уақытта күнде тәртібіңізде, яғни сіз өзіңіздің ситуацияда болған жағдайыңызда, яғни белгілі бір жағдайда болған уақытта, сіз өзіңізге есеп бере алмайсыз, толыққанды өзіңізге есеп бере алмайсыз. Сондықтан да сіздің ойыңызға не келеді, сол нәрсені сіз жасайсыз. Әйтер осы тығырықтан шығып алсам, арғарай көрем деген сияқты. Сондықтан да сіз сол өз сөзіңізден, тіпті өз өтірікшілік сөздеріңізге өздеріңіз сене бастайсыз. Сондықтан да біз сенеміз алдағы уақытта сізде осындай қасиеттер болмайтынына. Егер де мысалы осыдан кейін жаңағы 6-шы қадамымыз олардың өтірікшілік сөздері шын болса екен, ақиқат болса екен деп, олар сол нәрсені талап етеді. Олар деген жаңағы өтірікке бейім адамдар. Кейбір кезде өтірікке бейім адамдар өздерінің ішкі қалауларын шынай деп қабылдағысы келеді. Яғни қалай? Мысалы, олар өздерінің бір арман мақсаттары, арман тілектері жаңағы шынайылыққа жанасу мүмкін. Егер мен осы жерде кішкене болса да әйтеуір бір сайқалдыққа баратын болсам, осы жерде кішкене өзімнің бір тырнағым ішінде болса деп, олар сол арман мақсаттарын осындай дұрыс емес әрекеттер арқылы, яғни өтірікшілік дұрыс емес қасиеттер арқылы барып жатады. Егер мен жаңағы басқалардың алдында өз-өзімді жақсы көрсетсем, өз-өзімді сондай бір жаңағыдай бір бай сымақ сияқты қып көрсететін болсам, мен бай адам боламын. Өйткен ол адам бай болғандықтан, ол да менмен жаңағы бай тең-теңмен, тезек қабымен деп айтып жатамыз ғой, қазақта сондай мақал бар. Сол сияқты, егер мен қазір сондай бір өзімді благородный дейміз ғой, орысша айтқанда, сондай бір бай, өз-өзімнің бір жұмысымда керемет, асында көлігім бар, немесе көлігім жоқ болса да тұратын жер мынандай деген сияқты, әйтеуір бір миллионер ер адамдарды қолымызға түсіріп алудың жаңа бір әрекетін жасап, осына өз-өздерімізді көрсетеміз. Міне, сондықтан да өтірікшіліктің міне 6 себебін айтқан болатынбыз. Сондықтан біз алдағы уақытта сіздерге айтамыз, жалпы осы өтірікшілік адамдармен қалай біздер қарым-қатынасымызды орнатуымыз керек. Біз оны біз қазір бірер минуттан кейін айтатын боламыз. Ал қазір мен сіздерге қызықты деректер айдарына кезек берсем. Әлемдегі ең жолы болғыш адам дейді. Бұл 7 рет өлім аузынан аман қалып, кейін лотереядан миллион ұтып алған адам екен. Харваттык музыка пәнінің мұғалімі Франа Силакты The Daily Telegraph басылымы ең жолы болғыш адам деп тапқан. 1962 жылы ол отырған пойыз рельстен шығып, бірнеше рет аударылып суға құлаған. 17 адам қаза тапқан. Силак сынған қолмен жағаға жүзіп, шығып аман қалады. Жылы өткен соң Силак Загреб-Риека бағытына ұшатын шаққа мінеді. Әуеде ұшақтың есігі жұлынып, 19 адам қаза табады. Силак жиналған шөптің үстіне құлап аман қалады. 1966 жылы ол отырған автобус апатқа түседі, 4 адам қайтыс болады. Силак жеңіл жарақат алады. 1970 жылы Силактың жүргізіп келе жатқан көлігі өртенеді. Көліктен шығып өртті сөндірмекші болғанда көлігі жарылады. 3 жылдан кейін көлігі тағы өртеніп, Силак шашсыз қалады. 1995 жылы Силакты автобус қағады. Бұл жолда ол тек жеңіл жарақат алады. 1 жылдан кейін таулы аймақта жүк көлігімен соқтығысуға аз қалғанда көлігінен секіріп үлгеріп аман қалады. 2003 жылы Силак лотереядан $1,000,000 ұтып алған екен. Көрдіңіздер ме, қандай ә? Демек, егер Силак мырза 7 рет өлім аузынан аман қалатын болса, демек, Құдай Тағаланың оның өміріне сондай бір керемет дүниені дайындап жатқаны. Және не үшін 7 рет өлімнен алып шықты? Мүмкін біреуге куәгер ретінде. Сондай мүмкін бір жоспар болған шығар, иә? Сондықтан да естімеген елде көп деп, міне әлемдегі не бір қызықтар айдарыңыздерге ұсынған болатынбыз. Сондықтан да егер де сіздер өздеріңіздің бір қызықты деректері айдарына өздеріңіздің қосар бір қызықты мәліметтеріңіз болса, отбасылық Назар FM радиосының сайтына немесе 8707-724-30 нөміріне хабарласып, өз осындай пікірлеріңізді, жүректе жүрген проблемаларыңыз, мәселелеріңіз болса, шешілмей жүрген түйін болса, немесе бір сұрақтың жауабын алғыларыңыз келсе, хабарласып хат жолдаңыздар, жазған хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаңыз. Аймыз ендеше бағдарламамызды қазір бір тамаша өнеген жалғастыратын боламыз.
Қызықтырмас менің жанымды сен қасымда болмасаң өмір азап солғын тартар жүрек жалынды сен қасымда болмасаң түнде күліп тамылжымас таңдатпайды сен қасымда болмасаң Нұрын шашпайды Сен қасымда болмасаң Баурап алатын Дидарың қандай Қарай берем мен Көзімді алмай Жаудан қағатын Жанарың қандай Арай төгетін Алтын таңда Жасын жасырып алған Сен қасымда болмасаң Бір сұлулық байқалмайды Қасымда қалған Сен қасымда болмасаң Күнде бір сәт көтерілмей жүрек жылайды Сен қасымда болмасаң Together
Жалпы өтірікке бейім адамдармен қалай қарым қатынас орнатып, олармен қалай сөйлесу керек? Қандай жаңағы өтіріктің жолдары болса да, өтірікші адам, өтірікке жаңағы алданып қалған адам өзін бір жайсыз сезінеді. Және де бұл жерде жаңағы айналадағы адамдардың реакциясы, көзқарасы өте маңызды. Егер сіздің адамыңыз, яғни мысалы сіздің бір сөйлесіп жүрген адамыңыз, немесе жұмыстағы әріптесіңіз, досыңыз болсын, жаңағы өтірік айтатын болса, бұл жерде әр нәрсені ойланудан аулақ болшы. Сен мені қайтадан өтірік алдап жатырсың ба? Немесе сен қазір осы өтірік айтқан сайын сенің өтірікшіліңді мен қазып алып, сенің өтірік айтып тұрғаныңды қазір мен тура таза судың бетіне шығаратын боламын. Білдің бе деген сияқты жаңағы сөз айтқан кезде өтірікке бейім адам бірден өзінің қорғану реакциясын қосатын болады. Өкінішке қарай көптеген адамдар жаңағы көбінде бұндай адамдар алданып қалған адамның алдында қорққандықтан олар одан сайын сол өтірікті айтуға бейім болып, әйтеуір сол адамды бір сендіруге талпынып, әйтеуір сол адамның сенімсіздігінен жоғалтпау үшін өтірікті айтқанда өте судай ағызып тұрып, кәдімгі адам сенетіндей қып айтады. Олар, егер біз сондай адамдармен жаңағы мен сен қазір өтірікшілігіңді судың бетіне шығаратын боламын, сен мені неге алдайсың, сен неге бүйтесің деген сияқты, біз егер алданып қалған жағдайда сол адамның бетіне басатын болсақ, ол адам одан сайын, яғни қорғану реакциясы пайда болады. Ол одан сайын сол адамның сенімсіздігінен жоғалмау үшін оның бойында қорқыныш үрей билеп, ол қайта керісінше сол оған өкінбей, ол одан сайын ұшығатын сондай бір қасиеті болады. Сондықтан да ондай кезде не істеуіміз керек біз? Егер сіз сол адамның бір шындығын білгіңіз келетін болса, онда ол адамды айыптаудан, ол адамды жаңа ұрсудан, немесе оған жаға қоқан лоқы көрсетіп, оны сонда күштеуден аулақ болыңыз. Ең бастысы, сіздің сыбайласыңыз, сіздің адамыңыз, сіздің досыңыз, туысыңыз, балаңыз неліктен өтірікшілік қадамға барып жатыр? Соны анық-қанығын себебін біліңіз. Сіз одан керісінше сұраңыз. Неге бұл жағдай сен үшін өте маңызды? Немесе, мен бұл нәрсеге сену үшін, сен неліктен мен осы нәрсеге сенгенімді қалайсың? Немесе тағы бір сұрақ, неліктен сен осы нәрсеге мен жаңағы дұрыс қарауым керек екен деп есептейсің? Сонда ғана сіздің араласып жүрген адамыңыз сізбен шынайы бола бастайды. Эмпатия дейді, иә? Эмпатия дегеніміз бұл, яғни жаңа өтірікке бейім адамдарға ең жақсы тәсілді көрсетулердің бірі. Яғни ол өтірікшілік қадам сондай бір аса қорқынышты нәрсе емес. Ол сен шын айтқаннан бұл әлем жаңа құрдымға кетпейді. Сондықтан да айналадағы адамдарды жағы алдап оларды, олардың сенімсіздігінен жоғалтып алмас үшін ол адамдармен сондай бір эмоция үстінде емес, қайта рацио дейміз, иә, сондай кішкене ақылдылыққа, даналыққа салынып, олардың жүрегімен сөйлесе бастаған кезде ол адам өтірікті айтпайтын болады. Содан кейін ол сізге кейін алғыс айтатын болады. Ал егер біз байбалам салып, ұрыс керіске беріліп, солай істейтін болсақ, онда әрине бұның барлығы жаңағы құрдымға кететін болады. Жапонияда тұратын Хитоши қызметкерлері іріктеп алу агенттігінің бухгалтериясында жұмыс істейтін. Бірде Хитоши қаржы туралы есепті тексеріп жатқанда бастауған есепті бұрмалап жазуды бұйырады. Сонда Хитоши бұлай етуге арыжданы жібермейтінін айтады, сөйтіп ол жұмысынан айырылып қалады. Бірнеше ай бойы жұмыс таппағандықтан Хитошидің көңілі түсе бастады. Бір күні ол жұмысқа орналасу үшін сөйлесуге барады. Әңгіме барысында Хитоши адамдарды алдауды талап ететін жұмысты істей алмайтынын айтады. Сонда жұмыс беруші оның шыншылдығының бағалаудың орнына сіз бір түрлі адам екенсіз дейді. Отбасы мен достары Хитошиді адалдығынан таймауға талпындыратын. Бірақ ол өз шешіміне күмәнана бастап, ұстанымдарым туралы ашық айтпай-ақ қойсам қайтеді деп ойлай бастайды. Хитошидің мысалы бір ащы шындықты есімізге салады. Бүгінде адамдар адалдықты бағалаудан қалған тәрізді. Кейбіреулер адалдықты әсіресе бизнес әлемінде кедергі деп біледі. Оңтүстік Африкада тұратын бір әйел былай дейді. Әріптестерімнің көбісі өтірік айтудан тайынбайды. Кейбір кезде мен де өтірік айта салғым келеді. Бүгінде жалған сөйлеу кең етек алған. Осыдан бірнеше жыл бұрын Массачусетстегі Амхерст университетіндегі сабақ беретін Роберт Фельдман деген психолог бір зерттеу жүргізген болатын. Зерттеудің нәтижесі бойынша ересек адамдардың 60% 10 минуттық әңгіменің барысында кем дегенде бір өтірік айтады екен. Біз бұндай нәтижені күтпеген едік дейді Фельдман. Өтірік айту кәдімгі нәрсеге айналып кетіпті. Бәріміз де өзімізге біреуге өтірік айтқан жаратпаймыз. Онда не себепті өтірік айту өміріміздің ажырамас бөлігі болып кеткен? Неге өтірік айту ұрлық жасау және басқа да қулық сұмдықтар кең етек жайуда? Бұл қоғамымызда қалай әсер етіп жатыр? Сондай-ақ ең бастысы шыншылдық пен адалдықтан жұрдай мына заманда жаман қылықтардан қалай аулақ бола аламыз? Адалдық жақсылыққа жетелейді. Барлық жағдайда адал жүріп тұрғымыз келетіндіктен ар ұжданымыз таза екеніне сенімдіміз. Сондықтан да адалдық деп аударылатын грек сөзі бұл өте жағымды нәрсеге ұқсайды. Бұл сөз моральдық жағынан сұлу тартымды дегенді білдіреді. Сондықтан да барлық жағдайда адал жүріп тұрғымыз келеді. Бұған не жатады? Кез келген адам күнінде таңертең айнаға қарайды, өйткені барлығы да сырт көрінісінің жақсы болғанын қалайды, алайда әдемі шаш үлгісі мен сәнді киімнен де маңызды нәрсе бар. Адамның жан дүниесі тартымды болмаса, сырт келбетінің әдемілігінен не пайда? Сондықтан да адамның жүрегі бала кезден-ақ жамандыққа бейім болады. Демек, шыншыл болу үшін пендешілікке тән бейімділіктерімізбен күресуіміз керек. Қандай жағдай болмасын, санамыздағы заңға қарсы күресіп, мені тәніндегі күнә заңның тұтқыны етеді. Бұл іштей жаман бір нәрсе істеуге не өтірік айтуға қатты азғырылсақ та, бұл қалауымыздың жетегінде кету кетпеу өз қолымызда. Егер біз жаман ойларға бой бермейтін болсақ, өтіріктің кең етек алғанына қарамастан, адал да шыншыл бола білейік. Шыншыл болу үшін моральдық ұстанымдарымыз берік болу керек. Бірақ өкінішке қарай, бүгінде көп адам моральдық ережелерден гөрі сән ережелеріне көбірек көңіл бөледі. Олар өздеріне ыңғайлы болған кезде белгілі бір шамада өтірік айтуға болады деп санайды. Өтірік туралы бар шындық деген кітапта бұл жайында былай делінген. Біз қандай да бір шамаға дейін өтірік айтып жүріп, өзімізді шыншылымыз деп есептей береміз. Сонымен белгілі бір шамада өтірік айтуға болады деген дұрыс па? Бұған қатысты барлық адамдарға ортақ бұлжымайтын ереже бар ма? Сондықтан да біздер отбасы өмірі, жұмыс, өнегелі жүріс, тұрыс пен осындай жаратушы Алла Тағалаға қалай құлшылық етуге қатысты сенімді басшылық бар. Сондықтан да осы заңдар мен ережелерін ұстану кез келген ұлт, халық, нәсіл және рудың адамдарына пайдалы. Алайда өтірік бұл біздің білмен ғана жең алмаймыз. Өйткені біз өтіріккен қанат жайған қоғамда өмір сүріп жатырмыз. Сондықтан да бізге жаратушы Алла Тағаладан көмек сұрап дұға ету керек. Сонда біз дұрыс әрекет етуге бекем болып, барлық істе шыншыл бола аламыз. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше шыншылдықтың жемісі бұл әрдайым өзіңіздің мен таза ар ұжданымен істей алатын жұмысты тапқаныма қуаныштымын. Мен қандай жағдайда болмасын шыншыл боламын. Қандай жағдай болмасын, әйтеуір мен осы шыншылдығым арқылы көп нәрселерге жетелеймін деп адам өзіне сондай бір ішкі діні, ділі қатты болу керек. Шыншыл адам таза ар ұжданымен жан тыныштығына ие болып, өз өзін құрметтейтін де болады. Ендеше шыншылдық жетелейтін жақсылыққа жете берелік. Осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Құрметті радио тыңдармандар, келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.